Matthew 1.
Yomba Jesus Christ ko amo awamo wage ye kangno ebik. Jesus yen David yungumo ombuno menata mokwa. Te David ye Abraham yungu ombuno mota mokwa.
Abraham ye wam Isaac, te Isaac ye wam Jacob, te Jacob ye wam Judah, ya te angikma tau bob mekwa. Te Judah ye wam suo peres ya Sera, ye suo I mano Tamar, peres ye wam Esron, te Esron ye wam Ram, te Ram ye wam Aminadab, te Aminadab ye wam Nason, te Nason ye wam Salmon, te Salmon ye wam Boaz, ye mam Rehab, te Boaz ye wam Obed, ye mam Ruth, te Obed ye wam Jesse, te Jesse ye wam King David mokwa, te David ye wam Solomon, ye mam Ognaimbo Uria Embiegra, te Solomon ye wam Rehoboam, te Rehoboam ye wam Abia, te Abia ye wam Asa, te Asa ye wam Jehoshaphat, te Jehoshaphat ye wam Jehoram, te Jehoram ye wam Usia, te Usia ye wam Jotam, te Jotam ye wam Ahaz, te Ahaz ye wam Ezekiah, te Ezekiah ye wam Manasseh, te Manasseh ye wam Amon, te Amon ye wam Josiah, te Josiah ye wam Jehoiakim, ya te angikmatau mekwa. Enge ige, Israel yomba kane ende Babylon engwa. Ye kane ende pi Babylon engo. Ana Jehoiakim ye wam Sealtiel, te Sealtiel ye wam Zerubbabel, te Zerubbabel ye wam Abiud, te Abiud ye wam Eliakim, te Eliakim ye wam Azor, te Azor ye wam Zadok, te Zadok ye wam Akim, te Akim ye wam Eliud, te Eliud ye wam Eliasa, te Eliasa ye wam Matan, te Matan ye wam Jacob, te Jacob ye wam Joseph, ana Joseph ye Maria wie mokwa, te Maria Jesus kulongwa, ye kang ye Christ wendingwa, ye gorgo Abraham, koam awam mok wingo, andu David mokwa, enge moi epic mo 14 orqua. Te David koamo awamo mok ende ukan in Babylon engui epic 14 orqua. Te ye mambunon bok mok endu ukan in Babylon pindre endigine wingo Christ engigli plong dungwa. Yombai ama prabra epic 14 orqua. Jesus Christ plong du mokwa kamo bogo yeg. Ma Maria ye Joseph inambe ndipandikwa. Bayagye tapai wan mo kirgo. Ye karengwa Maria ngag dane mokwa. Ye Holy Spirit ngag dane mokwa. Wie Joseph ye yak du yene. Ye purkwa Maria ngag dane mokmendingo. Ye kinde kondonagendi purkwa. Baye ye gerimbo Maria ye yomba ongumutno wage anga ingot denambende purkwa. Ye kpreye upmange ere kondunagendi purkwa. Joseph taragi pogondi premoko, ukumbumna yakanda angulomo suara da plaud dite yet dungwa.
Joseph, enen David yungumo ombuno ta motnga, enen Maria iwanatnga I embin merie iwanatnga, ibre ene kuru ngokro, pro, gak etne danie mina mokwa I Holy Spirit gak mokwa. Ye yak ngak ta kurambuka, ene kangi ye Yesu wen dinatnga, srak pre. Ye yomba ma tandak meno kogo, ene te ye erinambuka.
Tarak prabra plau ndungwa I akande kamo probet dumere mere payungwa. Probet ka ye dungwa.
Priyo, ambay mumurta ye yambo taigi wan mokwa erigrambuka. Ye ngak ndane panan yak ngak ta kulenambuka, ana ye kangi ye imano ilo ndeneswa.
Kangi mambo no yek.
Kande nono mbogaigi mokwa.
ana Joseph ye ufamara andre ye akande anglo mondo mere mere ere Maria mbie mere ye auro yende yungo mugongwa ba yagi eta kunguro pai gre wan mo gembro ana Maria wam kugyongwa ana Joseph vermo gakangie Yesu wendungwa.